Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije po svetu. Danes je 2. januar leto 2021 in upam, da ste prijetno vstopili v novo leto in da ste seveda zdravi. Preden vam predstavimo teme v letu 2021, se ozrimo nazaj in se spomnimo, kaj vse se je zgodilo v letu 2020. Zvrstili so se številni dogodki v svetu in doma ter v naši slovenski skupnosti. Na splošno lahko rečemo, da bo leto 2020 v zgodovino zapisano zaradi pandemije novega koronavirusa, ki se je začel na Kitajskem in postopoma zajel vse države sveta. Virus je spremenil naš način življenja. Številne države so zapirale mesta, meje, restauracije in prepovedale množična zbiranja. Navadili smo se delati od doma, potekale so konference preko spleta. Zaradi pandemije koronavirusa so bile za eno leto prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiju. Avstralsko gospodarstvo pa je prvič po 30 letih padlo v recesijo. Ob koncu leta pa so farmacevtski velikani sporočili, da imajo cepivo proti COVID-19, ki se je izkazalo za 90-95% učinkovito. Velika Britanija pa je bila prva država, ki je sprejela uporabe cepiva. Razen korone smo v mednarodnih poročilih spremljali Brexit, ki je bila ena izmed glavnih tem v Evropi. Zanimive pa so bile seveda predsedniške volitve v Združenih državah Amerike, ko je zmagal demokratski kandidat Joe Biden, ki bo postal najstarejši ameriški predsednik v zgodovini države. Potekale so slovesnosti o 75. obletnici konca druge svetovne vojne. V Združenih državah Amerike je v maju v policijskem nasilju umrl temnopoltni civilist George Floyd. Ravnanje policije je po državi sprožilo silovite množične proteste. Nasilni protesti v Minneapolisu so se ponavljali in se tudi potem rešili po vsem svetu v gibanju Black Lives Matter. Bili smo priča več naravnim katastrofam po svetu, posebno v prvih mesecih pri nas v Avstraliji, ko je bila požarna sezona. Požari so zajeli v zvezni državi New South Wales in Victoria, zgorelo je 24 milijonov hektarjev zemlje, več kot 3000 domov je bilo uničenih, poginilo je 3 milijarde živali. Medtem so trgovinske napetosti med Avstralijo in Kitajsko naraščale. Ješpren, vino, jastog, premog, les in govedina so se pridružili seznamu avstralskih izvozov, ki so bili tarča večjih carin. V Sloveniji je v letu 2020 odmevala novica o odstopu premierja Marjana Šarca in meseca marca je v koalicijsko vlado ponovno vstopil Janez Janša kot predsednik vlade. Lani je minilo 30 let, odkar so v Sloveniji potekle prve večstrankarske volitve in tudi od plebiscita, ki je odločal o samostojni Sloveniji. Slovenija je v letu 2020 dobila prvi Michelinov vodnik. V njem je prostor našlo 52 restauracij, med njimi Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ana Roš, ki je prejela 2 Michelinovi zvezdici, po eno pa gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin. V slovenskem športu pa sta najbolj odmevali 2 imeni, kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar. Slednji je postal prvi Slovenec, ki je osvojil 3-tedensko kolesarsko dirko po Franciji Tour de France. Pogačar je drugi najmlajši zmagovalec tura in sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je osvojil rumeno majico najboljšega v skupni razvrstitvi, pikčasto za najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja. Kaj pa se je v letu 2020 dogajalo v slovenski skupnosti v Avstraliji? Smo obeležili nekatere obletnice, gostje so nas obiskali tudi od blizu in daleč, število članov v skupnosti pa se je precej zmanjšalo. Pa preglejmo dogodke, o katerih ste lahko slišali v slovenskih oddajah med letom. Slovensko društvo Planica Wollongong je februarja praznovalo 50 let delovanja. Radio SBS pa je v juniju praznoval 45-letnico delovanja, ko so nekdani sodelavci obujili spomine na prve dni. Med drugim smo poročili o srečanju druge in tretje generacije Slovencev v klubu Triglav v februarju. Pogovarjali smo se tudi s predsednico HASA New South Wales, Marto Magajna, po njihovem letnem občnem zboru, o delovanju in načrtih. Igralska družina Melbourne je v Sidneju predstavila novo igro Zlata ribica. Pogovarjali smo se z Matevžem Raškovičem, predavateljem na Univerzi Viktorija v prestolnici Nove Zelandije, ob četrti konferenci Slovensko-Australskega akademskega društva, ki je prvič potekla preko spleta. Januarja pa smo vam tudi predstavili svetovno znanega režiserja, igralca, lutkarja in glasbenika Matijo Solceta. Avstralsko-slovenska pisateljica in nagrajenka mnogih romanov Chrissy Knein pa je predstavila radijsko igro z naslovom The Walker. 11-letni Peter Kočič je spregovoril o pisanju zgodb ob izdaji njegove prve knjige. Pogovarjali smo se s slovenskim pesnikom, urednikom, kritikom in doktorjem slovenske književnosti Zoranom Pevcem ob svetovnem dnevu poezije. Pogovarjali smo se tudi z avstralsko-slovensko pesnico Milko Dobevec, ki je izdala svojo četrto pesniško zbirko. Slovenski pesnik, dramatik, dramaturg in prevajalec Ervin Fritz je predstavil svojo novo pesniško zbirko Savinčanke, napisano v dialektu Spodnje Savinjske doline. Pogovarjali smo se z mlado slovensko umetnico Lano Erzin, ki je konec julija odprla svojo prvo solo likovno razstavo v središču Sidneja. V času koronavirusa se je veliko ljudi intenzivno ukvarjalo s kulinariko in tako smo se pogovarjali z Carmen Jenko iz Južne Avstralije, ki je prevzela vodstvo Facebook strani Slovenian Australian Cook Hub. Pogovarjali smo se tudi s kanadsko slovenko Michelle Pušič Ryle, ki je ustvarila skupino na Facebooku pod imenom Slovenska kuhinja. Ob zamenjavi slovenske vlade je prišlo do sprememb na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prvič sta se nam oglasila nova ministrica dr. Helena Jaklič in nov državni sekretar dr. Dejan Valentinčič. Pogovarjali smo se tudi s Heleno Janežič iz Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani o dostopu do slovenskih knjig preko spleta. Luka Lindič, svetovno znan alpinist, je spregovaril o njegovem načinu dela in življenja. Oglasil se je Jan Viktor Markov, ki je s 4 drugimi prijatelji med pandemijo obtičal na Voglu kar 42 dni. Predstavili smo vam Lano Rifl, soprogo Jurija Rifla, veleposlanika Republike Slovenije v Canberri, ki prihaja iz Palestine, spregovorila pa je o življenju v Avstraliji in Sloveniji. Lanskoletni udeleženec resničnostne oddaje Masterchef v Sloveniji Klemen Lampič pa je spregovoril o turističnih bonih v Sloveniji, ki jih je slovenska vlada državljanom ponudila v letu 2020. Pogovarjali smo se z Matejo Slobodnik, tajnico Slovensko-Avstralske gospodarske zbornice, ki v času COVID-a nemoteno delovala. Oglasil se je dr. Boštjan Kobe, biokemik, ki živi v Queenslandu, o njegovem raziskovalnem delu v laboratoriju in tudi o tem, kdaj bo cepivo proti novemu koronavirusu ugledalo luč sveta. Pogovarjali smo se z mlado Slovenko Ano Breznik, ki je bila sprejeta na prestižno Univerzo Harvard v Združenih državah Amerike in magistrom Ivanom Kapunom iz Slovenije, vodjo sektorja prometne policije o stanju na slovenskih cestah. Slovenski veleposlanik v Indiji Marin Cencen pa je spregovoril o njegovem službovanju v Nedelju, v Kanadi in na Kitajskem. Na glasbenem področju smo se pogovarjali s svetovnim prvakom o igranju na diatonično harmoniko Denisom Navatom ob njegovem ponovnem obisku v Avstraliji in z njim je nastopal tudi kitarist John Farfolia iz Kanade. Pogovarjali smo se tudi s skupino Laibach v januarju ob njihovem prvem koncertu v Avstraliji. Oglasila se je tudi slovenska predstavnica na Evroviziji Ana Soklič. Pogovarjali smo se tudi z Lynn Marie Hrovat, glasbenico slovenskega rodu, ki razveseljuje ljubitelje polke v Združenih državah Amerike in drugod po svetu. Vsestranski glasbenik, avtor glasbe, aranžer, tonski mojster, producent in vodja ansambla Igor in Zlati zvoki, Igor Podpečan je spregovoril o glasbeni poti ansambla. Modrijani pa so praznovali 20 let delovanja in o njihovi fenomenalni poti do uspeha smo se pogovarjali z Blažem Švabom. Predstavili smo vam slovenskega saksofonista Ota Vrhovnika, pogovarjali smo se z družinskim trijem Pogledič, ki je praznoval 25. obletnico delovanja, slovenska rock skupina Bigfoot Mama pa je praznovala 30 let delovanja in o njenem jubileju smo se pogovarjali z basistom Alanom Stržajem. Robert Gotter, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, je spregovoril o tem, kako se glasbeniki v Sloveniji sooča s posledicami pandemije COVID-19. Pogovarjali smo se tudi s Sašem Avsenikom, ki je vnuk legende slovensko-narodno-zabavne glasbe Slavka Avsenika in sin kitarista in skladatelja Gregorja Avsenika. Večkrat smo se pogovarjali tudi s slovenskim veleposlanikom Jurijem Riflem in njegovim namestnikom Andrejem Kraljem, s častnimi konzuli po Avstraliji, z voditelji slovenskih društev in organizacij ter posamezniki po Avstraliji. V letu 2020 so nas zapustili številni rojaki v skupnosti. Pred vrnitvijo v rodno Slovenijo smo se pogovarjali s patrom Cirilom Božičem, ki je bil 18 let voditelj slovenskega misijona v Melbourneu, drugi pa so se poslovili za vedno. Kot vedno gre zahvala vsem rednim poročevalcem, ki nam ostajajo zvesti in se bodo oglasili tudi v letu 2021, vsem patrom iz verskih središč v Sydneyju, Melbourneu in Adelaidi in ostalim predstavnikom organizacij po Avstraliji, ki so se oglasili med letom. Posebna zahvala gre sodelavcema v Melbourneu, Katarini in Lentiju, ki sta vedno pripravljena sodelovati v naših slovenskih oddajah, kot ste slišali preteklo soboto. Veliko smo vam prinesli v letu 2020, mogoče v malo drugačni obliki kot ponavadi, toda leto 2020 je bilo pač takšno leto, da nismo nikoli vedeli, kaj bo prinesel jutri. Upamo, da vam bomo lahko leto 2021 prinesli malo več novic iz skupnosti in tudi veselo praznovali 30. obletnico slovenske države, kot so spodobi. V imenu naše ekipe Slovenske oddaje se vam zahvaljujem, da ste nam tudi v letu 2020 prisluhnili in naj bo leto 2021 srečno za vse, predvsem pa zdravo in uživate še naprej v poslušanju slovenske oddaje.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.